Καλησπέρα σε όλους.
Καθώς ήθελα να ετοιμάσω ένα μήνυμα για αυτή τη φορά, ενώ είχα βρει έτσι ένα κομμάτι το οποίο μίλησε φοβερά στην καρδιά μου και άρχισα να το ετοιμάζω και να κρατάω σημειώσεις, ένιωσα μέσα μου, και θέλω να σας το διαβάσω έτσι μέσα από το Λόγο του Θεού, λέει ο Απόστολος Πέτρος, γι' αυτό θα φροντίζω πάντα να σας υπενθυμίζω αυτά τα πράγματα, εννοώντας τις αλήθειες, μολονότι βέβαια τα ξέρετε και μένετε σταθεροί στην αλήθεια που διδαχτήκατε. Και λέει αμέσως παρακάτω, και νομίζω πως είναι σωστό να κεντρίζω τη θύμησή σας με υπομνήσεις μου όσο βρίσκομαι σε τούτη την πρόσκαιρη ζωή. Ένιωσα τον Κύριο να μου λέει, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στα βαθιά εάν πρώτα δεν βάλουμε τις σωστές προτεραιότητες στη ζωή μας. Και παρόλο που οι περισσότεροι από εμάς είμαστε αρκετά χρόνια στην πίστη, όμως αδελφοί, και ο Λόγος του Θεού λέει ότι ενώ ως προς τον καιρό έπρεπε να είσαστε δάσκαλοι, έχετε ακόμα ανάγκη από γάλα και όχι από στερεά τροφή. Αυτό δεν ισχύει με όλους, δόξα τω Θεώ, αλλά πολλές φορές ξεχνάμε τις βασικές αλήθειες ή μέσα στην ελευθερία που μας χάρισε ο Χριστός, θεωρούμε ότι είναι δικαίωμά μας. Δικαίωμά μας να αμελούμε κάποια πράγματα. Επίσης θέλω να πω ότι φέτος διάβαζα το Δευτερονόμιο. Και στο Δευτερονόμιο ξέρετε ότι επαναλαμβάνεται το πώς δόθηκε ο νόμος στο Μωυσή. Αναφέρονται όλες οι εντολές, οι διατάξεις και μετά οι ευλογίες στο 28 κεφάλαιο και ακολουθούν οι κατάρες, οι οποίες είναι ένα τεράστιο κατεβατό. Καθώς τελείωνα τώρα το βιβλίο του Δευτερονομίου, μου έκανε εντύπωση ότι ο Μωυσής, μιλώντας στο λαό, τους έθεσε ένα δίλημα και τους είπε, θέτω μπροστά σας την ευλογία και τη ζωή, την κατάρα και το θάνατο. Εσείς θα διαλέξετε τι από τα δύο θα ακολουθήσετε. Και βέβαια κάθε λογικός άνθρωπος θα έλεγε, φυσικά και θα διαλέξουμε την ευλογία και τη ζωή. Η προϋπόθεση ήταν αν υπακούσατε στις εντολές και τηρήσετε τις διατάξεις και τους νόμους. Και βέβαια και οι Ισραηλίτες ορκίστηκαν ότι θα κρατήσουν, αλλά από τη μετέπειτα ιστορία τους ξέρουμε ότι πολλές φορές το αμέλησαν, άλλες φορές λάτρεψαν άλλους θεούς, άλλες φορές ξέφυγαν γι' αυτό και βρέθηκαν σε αιχμαλωσία ξανά και ξανά. Και εμείς απιστοί πολλές φορές αμελούμε αλήθειες του Θεού και βρισκόμαστε σε αιχμαλωσία και μετά αναρωτιόμαστε γιατί. Γιατί, αφού ο Λόγος του Θεού λέει αυτό, αφού ο Θεός υποσχέθηκε εκείνο και εκείνο, γιατί αφού είμαι πιστός να μου συμβαίνει αυτό. Και ξεχνάμε ότι υπάρχουν και συνέπειες της ανυπακοής μας. Γι' αυτό σήμερα δεν θα μιλήσουμε αρνητικά καθόλου, μη φοβάστε, αλλά θα υπενθυμίσουμε κάποιες προτεραιότητες που σαν πιστοί πρέπει να έχουμε στη ζωή μας. Και καθώς έψαξα και βρήκα διάφορα κομμάτια από το Λόγο του Θεού που μιλάνε για το πρώτο, έτσι, πρώτα απ' όλα. Τι να κάνετε πρώτα απ' όλα. Θέλω να τα μοιραστώ μαζί σας και άλλες φορές τα έχουμε πει, αλλά αυτή τη φορά έτσι τα έβαλα σε μία σειρά και εμένα με βοήθησε και πιστεύω ότι θα βοηθήσει και αρκετούς από όλους μας. Μία πρώτη προτεραιότητα που όταν ρώτησαν τον Ιησού ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή, θα θυμάστε βέβαια τι είπε, είναι η προτεραιότητα, εγώ το ονόμασα η προτεραιότητα της καρδιάς. Πού είναι η καρδιά μας, γιατί όπου είναι η καρδιά μας, εκεί θα είναι και ο θησαυρός μας. Ο Χριστός λοιπόν είπε, απάντησε όταν το ρώτησαν, να αγαπάς Κύριο το Θεό σου με όλη σου την καρδιά, με όλη σου την ψυχή, με όλο σου το νου. Αυτή είναι η πρώτη και η πιο μεγάλη εντολή. Δεύτερη, εξίσου σπουδαία με αυτή, να αγαπάς τον πλησίο σου όπως τον εαυτό σου. Είναι κάτι βέβαια γνωστό σε όλους μας, αλλά αυτή τη φορά θα μείνω σε κάποια σημεία. Πάντοτε μου έκανε εντύπωση, γιατί ο Ιησούς δεν είπε να αγαπάς Κύριο το Θεό σου με όλη σου την καρδιά. Και αυτό αρκεί. Γιατί κάθισε μετά και το έκανε επιμέρους και το διευκρίνησε με την ψυχή, με το νου, τη διάνοια όπως λέει στο κείμενο και στον Μάρκο λέει με όλη σου τη δύναμη. Αυτό μου θύμισε από την πρώτη Θεσσαλονικής ένα εδάφιο στο τέλος, στο 5ο κεφάλαιο του 23 που λέει «Ήρθε ο Θεός που δίνει την ειρήνη να σας κάνει ολοκληρωτικά δικούς του και αν διατηρηθεί ολόκληρη η ύπαρξή σας, το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα, άμεμπτα κατά τον ερχομό του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Και καθώς μας δίνεται σήμερα η ευκαιρία, θέλω να θυμίσω ότι σαν άνθρωποι είμαστε τριμεροί όντα. Αποτελούμαστε από σώμα, με το σώμα αντιλαμβανόμαστε τον εξωτερικό κόσμο, με το σώμα μέσω των πέντε αισθήσεών μας, της όρασης, της ακοής, της αφής, της όσφρησης και της γεύσης, αντιλαμβανόμαστε κάθε τι που υπάρχει γύρω μας. Με την ψυχή μας έχουμε επίγνωση του εσωτερικού κόσμου, δηλαδή τι, τον κόσμο, τον εσωτερικό άνθρωπο που είναι ο νους μας, οι σκέψεις μας δηλαδή, η θέλησή μας, τα συναισθήματά μας, και με το πνεύμα έχουμε επίγνωση του Θεού. Το αναγεννημένο πνεύμα μας, καθώς αναγεννάται το πνεύμα μας, ο Κύριος στέλνει το Άγιο Πνεύμα μέσα στην καρδιά μας και με αυτό μπορούμε να έχουμε επικοινωνία, κοινωνία με τον Θεό. Όταν αγαπάμε λοιπόν τον Θεό με όλη μας την καρδιά, τι συμβαίνει? Ο Κύριος μιλάει στο πνεύμα μας. Ο Κύριος επικοινωνεί με το πνεύμα μας. Το πνεύμα μας, αυτό το αναζωογονημένο, λαμβάνει πράγματα από τον Θεό, ζωοποιεί τον Λόγο Του, μας μιλάει στην προσευχή, μας οδηγεί, και καθώς λαμβάνει πράγματα και διδάσκεται από τον Θεό, τότε αυτό επηρεάζει την ψυχή μας. Με άλλα λόγια, διοχετεύεται στην ψυχή μας και επηρεάζει και διαμορφώνει τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Γιατί ξέρουμε ότι πρέπει να σκεφτόμαστε όπως ο Κύριος θα σκεφτόταν στη θέση μας ή σύμφωνα με αυτά που ο Κύριος μας έχει παραγγείλει. Επηρεάζει τα συναισθήματά μας. Χαιρόμαστε με το καλό και λυπόμαστε με το κακό που υπάρχει γύρω μας. Το λέω πολύ επιγραμματικά. Και επίσης επηρεάζει τη θέλησή μας. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να θέλουμε αυτά που ο Κύριος θέλει για μας και όχι αυτά που ο κόσμος θέλει και απαιτεί για μας. Με αυτόν τον τρόπο, καθώς διαμορφώνεται η ψυχή μας, μεταμορφωνόμαστε και κτίζονται μέσα στη ζωή μας αποφάσεις. Αυτές οι αποφάσεις μπαίνουν σε πράξη με το σώμα μας. Και έτσι υπάρχει η μαρτυρία της ζωής μας. Γίνεται όλο αυτό ένας τρόπος ζωής. Καταλαβαίνουμε λοιπόν γιατί ο Ιησούς είπε «Θα αγαπήσεις Κύριο το Θεό σου με όλο σου το είναι». Καρδιά, ψυχή, νου, θέληση, δύναμη. Και καλούμαστε λοιπόν να αναθεωρήσουμε κάποια πράγματα και να κατά κάποιο τρόπο συγχρονιστούμε με αυτό που ο Θεός θέλει να κάνει στη ζωή μας. Ενώ λοιπόν η αγάπη μας προς τον Θεό είναι μια αγάπη χωρίς μέτρο, γιατί αγαπήσαμε τον Κύριο, εκείνος πρώτος μας αγάπησε, εμείς ανταποκριθήκαμε στην αγάπη Του, και αυτή η αγάπη είναι διαρκής, είναι αυξανόμενη, είναι περισσεύουσα, έτσι, και είναι και υπερχιλίζουσα, όπως λέει αλλού ο Απόστολος Παύλος. Αμέσως μετά μας λέει ότι μια άρτια εντολή που είναι όμοια με αυτήν, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο τη βάζει προτεραιότητα κι αυτήν, είναι η αγάπη προς τον πλησίον. Εδώ όμως υπάρχει ένα μέτρο, γιατί λέει αγάπη των πλησίων σου όπως τον εαυτό σου. Αυτό σημαίνει, προϋποθέτει, ότι αγαπάς τον εαυτό σου. Και θα μου πεις, μα φυσικά, φυσικά αγαπώ. Κι όμως ξέρετε ότι ακόμα και οι πιο εγωιστές άνθρωποι μπορεί να μην αγαπάνε τον εαυτό τους. Μπορεί να θέλουν τα πάντα για τον εαυτό τους, αλλά να έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, να επηρεάζονται από τη γνώμη που έχει ο κόσμος για αυτούς, να επηρεάζονται από τα θέλω που οι άλλοι έχουν για αυτούς. Είναι λοιπόν σημαντικό το να καταλάβουμε ότι από τη στιγμή που ο Κύριος μας κάλεσε κοντά Του, έχουμε αξία στα μάτια Του. Και καθώς έχουμε αξία στα μάτια Του, πρέπει να βλέπουμε τον εαυτό μας μέσα από την οπτική του Κυρίου. Λέει ότι μας κάλεσε και μας συνετάφησε στα ουράνια μαζί με τον Χριστό. Δεν το συλλαμβάνει το μυαλό μας ότι υπάρχει μια θέση εκεί έτοιμη για μας. Όταν έχεις μια πρόσκληση για ένα θέαμα, κατευθείαν πηγαίνεις στις πρώτες θέσεις, γιατί ξέρεις ότι κρατάς πρόσκληση και μπορείς να κάτσεις στις πρώτες θέσεις. Κάπως έτσι είναι. Ο Κύριος έχει ετοιμάσει μια θέση για μας. Και αυτό μας κάνει να αποκτούμε αξία στα μάτια Του. Προσέχουμε ότι όλο αυτό δεν είναι αυτοδικαίωση, αλλά είναι η δικαίωση του Κυρίου στη ζωή μας. Επομένως, κάνοντας μία μικρή ανακεφαλαίωση σε αυτή την πρώτη εντολή, στην οποία δίνω μεγαλύτερη έμφαση και έτσι μίλησα λίγο παραπάνω, είναι ότι ο Θεός μας καλεί με τον αγαπήσουμε ολοκληρωτικά, έτσι, με το πνεύμα, με την ψυχή, με το σώμα μας. Ο Κύριος μας καλεί να δεχτούμε την αγάπη Του, που Αυτός πρώτος συνέχισε στην καρδιά μας για Πνεύματος Αγίου, όπως λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή 5:5, και αυτή την αγάπη να την αυξήσουμε, αυτή την αγάπη να την περισσέψουμε. Και καθώς περισσεύει αυτή η αγάπη, θα αρχίσει να επηρεάζει τον πλησίον μας, τους γύρω μας. Να αγαπήσουμε τον εαυτό μας με την αγάπη που ο Θεός έχει για μας, και έτσι θα μπορέσουμε να αγαπήσουμε και τον πλησίον μας, και θυμόμαστε ότι ο πλησίον μας μπορεί να είναι ακόμα και αυτός που έχει διαφορετική πίστη, θεώρηση των πραγμάτων από εμάς, όπως ήταν οι Σαμαρίτες με τους Ιουδαίους. Τελειώνοντας αυτή την ενότητα, θέλω να θυμηθώ κάτι που ο γυμνασιάρχης μας, ο οποίος ήταν θεολόγος και ο οποίος τότε με επηρέασε πάρα πολύ. Είναι κάποια πράγματα που τώρα πια τα γνωρίζουμε και είναι απλά, αλλά για μένα τότε ήταν πολύ καθοριστικό. Είχε πει ότι ο Σταυρός του Χριστού έχει την κάθετη διάσταση και είναι η σχέση μας με τον Θεό, και έχει την οριζόντια διάσταση που είναι οι σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους. Και εμείς καλούμαστε να έχουμε σχέση και με τον Θεό, αλλά και με τους συνανθρώπους μας. Οπότε, αν κρατάμε αυτή την εικόνα στο μυαλό μας, θα ξέρουμε ότι ο Σταυρός του Χριστού είναι Αυτός που μας δίνει αγάπη για εκείνον και αγάπη για τον πλησίον. Μία δεύτερη προτεραιότητα, που είναι πολύ βασική, είναι στο Ματθαίο 6:33 η προτεραιότητα της Βασιλείας του Θεού. Θα θυμόμαστε το εδάφιο που λέει: «Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Αυτού, και πάντα τα αυτά θα προσθεθούν, όλα αυτά θα προσθεθούν σε εσάς». Και στην Κυριακή προσευχή, που την έχουμε δει και πιο αναλυτικά, λέει: «Από τα πρώτα πράγματα που ζητάμε είναι ελθέτω η Βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου». Επίσης, θέλω να αναφέρω την Κολοσσαίη επιστολή που λέει ότι ο Θεός μας ελευθέρωσε από την εξουσία του σκότους και μας μετέστησε, δηλαδή μας έβαλε και μας έστησε στη Βασιλεία του Θεού του. Άρα, μιλάμε για τη Βασιλεία του Θεού, που είναι μία έννοια ευρύτερη, είναι μία έννοια πιο πλατιά. Ξεφεύγει από την απλή, δεν απλή, είναι ουσιαστική, από την αγάπη προς το πλησίον. Είναι μία αγάπη για τη Βασιλεία που σε καλεί να δώσεις. Και σε καλεί να δώσεις και να ζήσεις και να μεταδώσεις. Η Βασιλεία του Θεού είναι αυτό που είπε ο Χριστός: «Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζονται». Μεταδίδοντας δηλαδή τις αλήθειες που εσύ τις βιώνεις, να μπορείς να τις μεταδώσεις και σε άλλους. Πώς θα γίνει αυτό? Με διάφορους τρόπους. Θα γίνει με το να το ζεις και οι γύρω σου να βλέπουν την επιρροή σου στο περιβάλλον. Θα γίνει με το να πας να υπηρετήσεις τις ανάγκες του. Θα γίνει με το να διακονήσεις. Θα γίνει με το να προσεύχεσαι. Θα γίνει με το να βρεις το χάρισμά σου και να ξέρεις ποια θέση έχεις μέσα στο σώμα του Χριστού. Και ο Κύριος είναι αυτός που θα τα χρησιμοποιήσει όλα αυτά ώστε να προωθήσει τη Βασιλεία του. Δεν πρέπει να απογοητευόμαστε, γιατί δεν ξέρουμε πόσο πολύ επηρεάζονται οι καταστάσεις γύρω μας, ακόμα και από τις προσευχές μας. Καθώς μένουμε τον Κύριο, και θέλω να διαβάσω την προς Ρωμαίους που λέει ότι η Βασιλεία του Θεού δεν είναι βρώσεις και φώσεις. Εδώ λέει δεν είναι φαγητά και ποτά. Έτσι, αλλά είναι δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίω. Και όποιος με αυτά υπηρετεί το Χριστό, ενεργεί σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, και οι άνθρωποι, εδώ λέει, επιδοκιμάζουν τη διαγωγή του, και λέει ευδοκιμή ανάμεσα στους ανθρώπους. Έτσι, καλούμαστε πέρα από τα υλικά, προτεραιότητα στη ζωή μας να είναι η εφαρμογή του θελήματος του Θεού από μας, αλλά και να επηρεάσει και να επιδράσει γύρω μας. Μία τρίτη προτεραιότητα, που είναι κοντά σε αυτά που είπαμε, είναι η προτεραιότητα του αγιασμού. Θα θυμόμαστε αυτό το κατά τον Ματθαίο Ευαγγέλιο, όταν ο Ιησούς μιλούσε σε όλο το 23 κεφάλαιο, το αφιερώνει στους Φαρισαίους, στους γραμματείς κτλ. Όλοι αυτοί που ήταν οι εκπρόσωποι, κατά κάποιο τρόπο, οι θεολόγοι της εποχής. Και τους λέει «Ουέ», έτσι, «Φαρισαίε τυφλέ», λέει, «καθάρισε πρώτα το εσωτερικό του ποτηριού και του πιάτου, για να έχει αξία και η εξωτερική τους καθαρότητα. Έτσι, καθάρισε πρώτα το εσωτερικό για να γίνει και το εξωτερικό καθαρό. Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους, και επειδή και εμείς γνωρίζουμε τις αλήθειες του Θεού, πολλές φορές, αντί να είμαστε ουσιαστικά πιστοί χριστιανοί, είμαστε θρησκευόμενοι. Δηλαδή, ο άλλος ξέρει ότι είμαστε θρησκευόμενοι και φροντίζουμε για την εικόνα μας προς τα έξω. Ο Κύριος μας καλεί να ξεφύγουμε από αυτό και να καθαρίσουμε τον εσωτερικό μας άνθρωπο, γιατί από εκεί πηγάζει το τι λέμε, το τι πράττουμε, το πώς ενεργούμε. Πηγάζουν από το σκεύος της καρδιάς. Και ξέρουμε ότι ο Κύριος χρησιμοποιεί καθαρά σχέδια. Η λέξη Άγιος σημαίνει ξεχωρισμένος. Ο Θεός είναι Άγιος και στην επιστολή του Πέτρου και σε άλλα κομμάτια βέβαια λέει «Άγιοι γίγνεστε όπως και εγώ είμαι Άγιος». Ο Θεός μας καλεί να Του μοιάσουμε, μας καλεί να ξεχωρίσουμε, μας καλεί να καθαριστούμε, μας καλεί Εκείνος να ανανεώσει τον εσωτερικό μας άνθρωπο και αυτό να φανεί προς τα έξω. Θέλω να σας θυμίσω στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη την τελευταία προσευχή του Ιησού που είπε στο 17ο κεφάλαιο, το 15 χωρίο, «Δεν σου ζητώ να τους βγάλεις από τον κόσμο, αλλά να τους φυλάξεις από το πονηρό. Δεν καλούμαστε να εγκαταλείψουμε τον κόσμο, αλλά καλούμαστε να βγάλουμε τον κόσμο από μέσα μας». Και βλέπετε πόσο φοβερές επιρροές του κόσμου υπάρχουν πάνω μας. Στα πάντα, στον τρόπο σκέψης, στον τρόπο ομιλίας, στη συμπεριφορά, στις αξίες μας, στις επιδιώξεις μας. Είναι πάρα πολύ, και ιδιαίτερα στην εποχή μας, που μας δίδονται και πολλά μέσα για να το πετύχουμε. Και έτσι είναι πολύ σημαντικό το να κρατήσουμε τα σκέπη μας, το σώμα μας, αλλά και την ψυχή μας καθαρά στην παρουσία του Θεού. Και ενώ δεν μπορούμε να αλλάξουμε τους άλλους γύρω μας, ο Κύριος μας καλεί να αλλάξουμε τον εαυτό μας και να είμαστε ευωδιά Χριστού στους γύρω μας. Μία επόμενη προτεραιότητα έχει προτεραιότητα των σχέσεων. Ήδη είδαμε το αγάπα των πλησίων σου όπως τον εαυτό σου. Αυτή όμως η αγάπη εκδηλώνεται πρακτικά. Δεν μπορείς να λες αγαπάω, αγαπάω, εάν όταν έρχεσαι στο να ενεργήσεις, παίρνεις αποφάσεις ή μένεις ουδέτερος σε κάποια πράγματα που πρέπει να τακτηθούν. Θα θυμίσω το Ματθαίος 5, 23 και 24 και λέει «Όταν προσφέρεις το δώρο σου στο θυσιαστήριο και θυμηθείς πως ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, άφησε εκεί στο θυσιαστήριο του ναού το δώρο σου, πήγαινε πρώτα να συμφιλειωθείς με τον αδελφό σου και μετά έλα να προσφέρεις το δώρο σου». Και σε ένα άλλο κομμάτι στο Λουκά, αλλά και στο Ματθαίο 7-5, λέει «Βγάλε πρώτα από το μάτι σου το δοκάρι και τότε θα δεις πιο καθαρά και θα μπορέσεις να βγάλεις το σκουπιδάκι, την ακίδα, όπως λέει στο κείμενο, από το μάτι του αδελφού σου». Είναι προτεραιότητα στη ζωή μας το να είναι η καρδιά μας απαλλαγμένη από παράπονα, από πικρίες και από ενοχλήσεις, από πράγματα τα οποία μας τσιμπάνε, από πράγματα, από αγκάθια, από ζυζάνια, τα οποία δεν αφήνουν τον καλό σπόρο να αυξηθεί, να μεγαλώσει. Επομένως, όταν είμαστε σε μια κατάσταση παρεξήγησης, ακόμα και αν νιώθουμε ότι δεν φταίμε εμείς, αλλά ο άλλος έχει κάτι εναντίον μας, μπορεί να είναι πρόβλημα του άλλου, αλλά σου λέει άσε το δώρο σου, έτσι, άσε το δώρο σου, δεν σου λέει μη το δίνεις καθόλου, αλλά προσωρινά άστο, πήγαινε πρώτα τακτοποιήσου, πήγαινε πρώτα μίλησε και δεν είναι κακό να ζητάμε συγγνώμη για τον τρόπο που ο άλλος αισθάνθηκε ή εισέπραξε ότι του φερθήκαμε και μετά λέει γύρισε πίσω στο θυσιαστήριο, με άλλα λόγια γύρισε πίσω στην ώρα σου με τον Θεό, στη σχέση σου με τον Θεό και εκεί πρόσφερε το δώρο σου. Λοιπόν, είναι σημαντικό το να μάθουμε να τακτοποιούμε σχέσεις. Να μάθουμε να μην υπάρχουν στη ζωή μας εκκρεμότητες. Και θέλω εδώ λίγο να διευκρινίσω τι θα είναι το δώρο. Τι είναι το δώρο. Για εκείνη την εποχή ήταν οι θυσίες. Τους είπε θα φέρετε το τάδε σφαχτό ή το τόσο από τα σιτηρά κτλ. Και ήταν προσφορά, ήταν θυσία. Το δώρο σε εμάς είναι κάθε προσφορά θυσίας στον Κύριο. Θέλω να θυμίσω ότι στην προσεπρέωση επιστολή μας μιλάει για θυσία ενέσεως, δηλαδή δοξολογία. Η δοξολογία μας λοιπόν, η ευχαριστία μας, η προσευχή μας, η διακονία μας, η προσφορά βοήθειας, είτε αυτή είναι ευεργεσίας, είτε είναι άλλη οικονομική βοήθεια κτλ. Αυτά είναι το δώρο μας. Η διακονία μας, έτσι, το πώς υπηρετούμε. Τα αφήνουμε λίγο κατά μέρος, τακτοποιούμε τις σχέσεις μας και μετά ελεύθεροι και καθαροί προχωράμε στο να προσφέρουμε τη θυσία μας στον Θεό, έτσι, την διακονία μας, την δοξολογία μας κτλ. Και τότε λέει, και τότε είναι βέβαια που έχεις ανταμοιβή. Αυτό αφορά όλες τις σχέσεις μας, γιατί πολλές φορές προσπαθούμε να τακτοποιούμε τις σχέσεις μας μέσα με τους αδελφούς μας, μέσα στο σώμα του Χριστού και έχουμε διαταραγμένες σχέσεις μέσα στην οικογένειά μας. Έχουμε διαταραγμένες σχέσεις με τους οικείους μας, ιδιαίτερα με ηλικιωμένους γονείς ή με παιδιά. Ας είμαστε λοιπόν και σε αυτό προσεκτικοί. Εμένα πάντοτε μου έκανε εντύπωση το εδάφιο στην 1η Τιμόθεο 5.4 που λέει «Αν μια χείρα έχει παιδιά ή εγγόνια, πρέπει να μάθουν να σέβονται πρώτα πάλι την ίδια τους την οικογένεια και να αποδίδουν τιμές». Και με άλλα λόγια αυτό που λέει είναι «Η χείρα εκείνη την εποχή δεν παίρνει σύνταξη». Έπρεπε κάποιος να τη στρέψει. Δεν μπορείς να τον αφήσεις τον άλλο στην τύχη του και μπορεί να λες «Μα εγώ με τα χρήματά μου κάνω ευεργεσίες, δίνω στο έργο του Θεού». Όχι, σου λέει «Θα φροντίσεις και αυτόν και τις συναισθηματικές αλλά και υλικές ανάγκες». Επομένως, είναι σημαντικό και έτσι καταλαβαίνουμε ότι παίρνουμε, είναι ένα είδος επένδυσης που κάνουμε μπροστά στον Κύριο και έτσι παίρνουμε και τον μισθό μας. Θέλω να πω ότι ακόμα κι αν ο άλλος δεν δεχτεί το συγγνώμη μας, γιατί εμένα μου έχει τύχει. Και μάλιστα υπήρχαν άτομα που ζήτησα συγγνώμη 3 φορές και δεν μου τη δώσανε. Ευλογούμε τον άλλο. Έτσι, αν κάποιος δεν δεχτεί την ειρήνη μας, λέει «Εμείς θα ευλογήσουμε με ειρήνη». Και αν είναι άξιος ειρήνης, η ειρήνη θα αναπαυθεί. Να ξέρετε ότι με το συγγνώμη μας μπορούμε να ανοίξουμε το δρόμο στη ζωή αυτού του ανθρώπου, ο Κύριος να του μιλήσει. Και ακόμα κι αν δεν είναι έτοιμος εκεί τη στιγμή να το δεχτεί, όμως ο Θεός με κάποιο τρόπο θα βρει να μιλήσει στην καρδιά του. Εμείς όμως κάναμε το μέρος μας. Θέλω να προχωρήσω στο επόμενο. Στην 5η, δεν τα έχω ιεραρχήσει, αλλά κατά κάποιο τρόπο έχουν μία σύνδεση μεταξύ τους. Λοιπόν, η προτεραιότητα της προσευχής. Ένα πολύ γνωστό εδάφιο, 1 Τιμόθεο 2, 1 και 2. Παρακαλώ λοιπόν, πρώτα απ' όλα, να κάνετε δεήσεις, προσευχές, παρακλήσεις, ευχαριστίες για όλους τους ανθρώπους, για τους κυβερνήτες και για όλους εκείνους που ασκούν εξουσία, ώστε να ζούμε ήρεμα και ειρηνικά, με ευσέβεια και ευπρέπεια από κάθε άποψη. Και στην 1η Θεσσαλονική θα θυμάστε ότι λέει «Πάντοτε χαίρετε, αδιελείπτως προσεύχεστε, κατά πάντα ευχαριστείτε». Άρα η προσευχή δεν είναι κάτι που το κάνεις μία φορά, δεν είναι κάτι που αρκείσαι στο ότι το έκανα για αυτή τη βδομάδα, τελείωσε. Όταν σου λέει «αδιελείπτως προσεύχεσαι», αυτό σημαίνει ότι έχεις μια διαρκή επικοινωνία με τον Κύριο και οπουδήποτε βρίσκεσαι, οτιδήποτε κάνεις, μπορεί το πνεύμα σου και επικοινωνεί με τον Θεό. Και βέβαια η προσευχή δεν θα το αναλύσω ιδιαίτερα, γιατί έχουμε μιλήσει πάνω σε αυτό το θέμα αρκετές φορές. Απλώς θυμίζω ότι υπάρχουν διαφορετικά είδη προσευχής. Η προσευχή είναι ένας γενικός όρος. Υπάρχουν οι ευχαριστίες, υπάρχει η δοξολογία, δοξάζουμε τον Θεό για αυτό που είναι, ευχαριστούμε τον Θεό για όλα όσα έχει κάνει και για όλα όσα έχει προσφέρει στη ζωή μας και γύρω μας. Η δέηση, εδώ είναι που προσευχόμαστε για τα αιτήματά μας, αλλά και για αιτήματα άλλων. Αλλά πάμε και παρακάτω, ότι μας καλεί να προσευχόμαστε και για αυτούς που βρίσκονται σε θέσεις εξουσίας. Γιατί η ειρήνη μας, γιατί η ευημερία μας εξαρτάται από το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Και αυτό το βλέπουμε σήμερα. Βλέπουμε πως σε χώρες που γίνεται πόλεμος ή με αυτό που έγιναν, με τα καιρικά φαινόμενα, τα ακραία, το πως άνθρωποι χάνουν την ευημερία τους, πως χάνουν την ειρήνη τους. Και γι' αυτό είναι καλό να προσευχόμαστε ώστε ο Κύριος να επεμβαίνει και να προλαμβάνει καταστάσεις. Θέλω εδώ απλώς να θυμίσω κάτι. Ήταν τις προάλλες μια νηψούλα στο σπίτι και μου έθεσε το ερώτημα «Γιατί πρέπει να προσευχόμαστε αφού ο Κύριος γνωρίζει τα πάντα και δεν ενεργεί από μόνος του». Βέβαια ήταν η προσευχή μιας καινούργιας πιστής που τώρα μπαίνει στα πιο βαθιά νερά. Και της εξήγησα και της θύμισα αυτό που είχε πει ο Ιησούς, Πόσες φορές θέλησα να σας συνάξω όπως οι όρνοι στα ορνήθια και δεν το θελήσατε. Δεν τους βίασε, δεν τους υποχρέωσε, αλλά τους έδωσε τη δυνατότητα της επιλογής. Επίσης, όταν στον πειρασμό του Χριστού, όταν ο διάβολος ήρθε και του είπε «Δικά μου είναι όλα αυτά τα βασίλεια, πέσε να με προσκυνήσεις», ο Ιησούς δεν το αμφισβήτησε, αλλά απλώς είπε ότι τον Κύριό σου θέλεις λατρέψει και αυτόν μόνο θέλεις προσκυνήσει. Και έτσι απάντησε μέσα από τις γραφές, μέσα από το Λόγο του Θεού. Η προσευχή θα θυμόμαστε πάντοτε ότι ο Χριστός είπε «Ό,τι ζητήσετε στο όνομά μου θα σας το δώσω». Γιατί? Γιατί η θυσία του Χριστού είναι ο δρόμος που άνοιξε από τον ουρανό στη γη και μέσα από αυτόν τον δρόμο, μέσα από αυτόν τον αγωγό, αν θέλετε, από τη μια μεριά σαν δρόμο εμείς πλησιάζουμε τον Θεό και από την άλλη μεριά οι προσευχές μας φτάνουν στον Θεό και μέσα από τον αγωγό φτάνουν στη γη. Επομένως, ο Κύριος έχει βάλει τους πιστούς στη γη να προσεύχονται για να μπορεί να επηρεάσει θετικά την ανθρωπότητα, ώστε να έχουμε ειρήνη, ώστε να διάχουμε βίο ησύχιο και επίσης για να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας. Είναι λίγο παρακάτω στο εδάφιο. Καθώς όμως μιλάμε για την προτεραιότητα της προσευχής, είναι καλό να θυμηθούμε και την προτεραιότητα της εξουσίας μας εν Χριστώ. Και έτσι το επόμενο είναι το Ματθαίος 12:29, έτσι, η προτεραιότητα της εξουσίας εν Χριστώ, όπου το Ματθαίο λέει πώς μπορεί κάποιος να μπει μέσα στο σπίτι του δυνατού, του ισχυρού και να αρπάξει τα σκεύη του εάν πρώτα δεν δέσει το δυνατό και τότε θα διαρπάξει το σπίτι του. Και τότε θα λαϊλατήσει το σπίτι του, σωστά. Λοιπόν, καταρχάς να διευκρινίσουμε κάτι, ότι η εξουσία μας δεν είναι ανεξέλεγκτη. Είναι μία εξουσία που πηγάζει από τη σχέση μας με τον Ιησού Χριστό, που είναι ο πρωτότοπος αδελφός μας, που είναι ο σωτήρας μας, που είναι η κεφαλή του σώματος και που αυτός νίκησε τις δυνάμεις του εχθρού. Γι' αυτό και είπε, όταν έστειλε και τους μαθητές του, τους 12 και τους 70, τους είπε «Στο όνομά μου, έτσι, στο όνομά μου θα βγάζετε δαιμόνια και τίποτα δεν θα σας βλάψει». Ο διάβολος, θυμόμαστε ότι στο κομμάτι στο Ιωάννης 10, γενικά το 10ο κεφάλαιο μιλάει για τον καλό ποιμένα, λέει ότι ο διάβολος, ο εχθρός, έρχεται για να κλέψει, έρχεται για να σκοτώσει και έρχεται για να καταστρέψει. Αντίθετα, ο Κύριος λέει, εγώ ήρθα για να έχουν τα πρόβατά μου ζωή και μάλιστα ζωή άφθονη. Υπάρχουν πράγματα στη ζωή μας που έχουν καταστραφεί. Υπάρχουν θέματα στη ζωή μας που έχουν λαϊλατηθεί. Έτσι. Υπάρχουν απώλειες, αλλά δεν πρέπει να μένουμε παθητικοί σε αυτές. Υπήρχε ένα πολύ ωραίο εδάφιο στην Παλαιά Διαθήκη, που στις Περιμίες 6:31 λέει «Όταν πιαστεί ο κλέφτης θα αποδώσει 7 πλάσια». Έτσι ήταν και μέσα στο νόμο. Ο Κύριος μας δίνει εξουσία και μας λέει ότι για να μπορέσεις να πάρεις πίσω αυτά που σου έκλεψαν, θα πρέπει πρώτα τον ισχυρό, αυτόν που σου τα έκλεψε, να τον δέσεις. Πώς θα τον δέσεις? Με σκοινιά? Αυτά είναι μόνο στις ταινίες. Θα τον δέσεις με την εξουσία εν Χριστώ Ιησού. Με το επικαλούμενο στο γεγονός ότι ο Ιησούς επάνω στο Σταυρό τον έδεσε, τον νίκησε, του σύντριψε την κεφαλή. Και πατώντας αυτή την εξουσία μπορούμε να διεκδικήσουμε πράγματα που ο εχθρός έκλεψε από μας. Και αυτό λοιπόν είναι μια προτεραιότητα που θα πρέπει, τηρώντας τα προηγούμενα, να μπορούμε να την ασκούμε στη ζωή μας, γιατί όπως είπαμε πηγάζει από την εξουσία του Χριστού και από τη σχέση που έχουμε μαζί Του. Και να περιμένουμε μεγαλύτερες ευλογίες, 7 φορές περισσότερα. Δόξα τω Θεώ που μας δίνει τέτοιες υποσχέσεις. Και έρχομαι τώρα σε 2 ακόμα προτεραιότητες. Και σε αυτές θα ήθελα λίγο, αδελφοί, να το προσέξουμε. Είναι η προτεραιότητα του σώματος του Χριστού. Ξέρετε, μετά από αρκετά χρόνια, αφού έχουμε πάρει, αφού έχουμε οικοδομηθεί, αφού έχουμε μάθει αλήθειες, υπάρχει μία τάση, ιδιαίτερα στις μέρες μας, αλλά από ό,τι φαίνεται υπήρχε και από τα πρώτα αποστολικά χρόνια, γιατί ο Παύλος λέει, καθώς είναι τη συνήθεια ίστινας, το να μην μαζευόμαστε, το να μην βρισκόμαστε με τους αδελφούς. Θα θυμίσω, καταρχάς, τι σημαίνει η λέξη Κυριακή. Έτσι, η Κυριακή είναι η μέρα του Κυρίου. Αλλά πλέον είναι και η πρώτη μέρα της εβδομάδας. Το Σάββατο ήταν η έβδομη, η τελευταία μέρα της εβδομάδας και επειδή ο Κύριος αναπαύτηκε από τα έργα του, είπε και στους Εβραίους ότι αυτή θα είναι η μέρα ανάπαυσης. Όμως την Κυριακή είναι που αναστήθηκε ο Κύριος, είναι η πρώτη μετά το Σάββατο και βλέπουμε από εκεί και πέρα και τον ίδιο τον Ιησού ότι εμφανίστηκε στους μαθητές του ενώ ήταν συναγμένοι την ημέρα της Κυριακής, Ιωάννης 20:19, έτσι την πρώτη μέρα μετά το Σάββατο, ενώ οι μαθητές ήταν συνηγμένοι, ήρθε ο Ιησούς και στάθηκε στη μέση τους και τους είπε «Ειρήνη σε εσάς» και τους έδειξε τα χέρια του. Και εδώ θέλω να σας πω κάτι. Όταν ήμουν νέα πιστή, είχα αρκετή αντίδραση. Από το σπίτι ήμουνα και νέα σε ηλικία, μπορώ να το καταλάβω, γιατί και εμείς αν έχουμε ένα παιδί έφηβο, μας νοιάζει. Πού πάει, τι κάνει, τι μαθαίνει, έτσι, όλα αυτά. Και είχα αρκετές αντιδράσεις στο να πηγαίνω στη συνάθρηση. Και θυμήθηκα έναν από τους δασκάλους μας, γνωρίζετε ποιον, ο οποίος μας είχε μάθει ότι σε αυτή τη σύναξη ήταν οι μαθητές μαζεμένοι και είδαν τον Ιησού και είδανε και τις πληγές του, τον ήταν ζωντανό, αλλά έλειπε ο Θωμάς. Και σκεφτόμουν, σκεφτείτε λοιπόν τι ευλογίες μπορούμε να χάσουμε όταν είμαστε συνηγμένοι στο όνομα του Ιησού. Ο Ιησούς είναι ανάμεσά μας, αλλά εμείς δεν είμαστε εκεί. Και θέλω να σας πω ότι κάθε φορά που βρισκόμουν στο δίλημα, να πάω ή να μην πάω στη συνάθρηση, για να γλιτώσω τις φωνές και τη φασαρία, έτσι, όχι γιατί έβαζα άλλα πράγματα πιο πάνω, σκεφτόμουν κι αν σήμερα μιλήσει ο Χριστός. Και αυτό με βοήθησε στην πνευματική μου ζωή και με βοήθησε να σταθώ. Και δόξα τω Θεώ που μετά η σωτηρία επεκτάθηκε γενικότερα στην οικογένειά μας. Ξανά και ξανά θα συναντήσουμε. Βλέπουμε στις πράξεις των Αποστόλων. Θέλω λίγο έτσι να σας το διαβάσω από μέσα. Ενώ ήταν συναγμένοι, λέει την Κυριακή, έτσι, είχαν συγκεντρωθεί οι μαθητές για τη Θεία Ευχαριστία. Και ο Παύλος μιλούσε στους συγκεντρωμένους, επειδή την άλλη μέρα θα έφευγε. Και θυμάστε ότι είναι η περίπτωση που παρέτεινε το λόγο του και που ο εύτυχος που καθόταν σε ένα πεζούλι, τον πήρε λίγο ύπνος και έπεσε κάτω, αλλά δόξα τω Θεώ δεν πέθανε. Σηκώθηκε, τώρα αναστήθηκε. Ο Κύριος τον θεράπευσε καθώς έπεσε. Πάντως το γεγονός είναι ότι παραστάθηκε ζωντανός μπροστά τους. Λοιπόν, από τις πράξεις των Αποστόλων ακόμα βλέπουμε ότι οι συνάξεις τους είναι την ημέρα της Κυριακής. Και εδώ απέναντι αν δείτε στην 1η Κορινθίους 16:2 λέει «Τις Κυριακές καθένας από εσάς σας βάζει στην άκρη». Αυτό είναι κάτι που θα το δούμε λίγο παρακάτω. Αλλά καθώς μαζευότανε οι αδελφοί, λέει ότι είναι και η ημέρα που μαζεύουν τις εισφορές τους. Και βέβαια θα θυμίσω το εδάφιο από την προς Εβραίους επιστολή που λέει «Μη εγκαταλείποντες έτσι το να συνερχόμεθα ομού την επισυναγωγή μας, τις συνάξεις μας, πέστε το όπως θέλετε». Καθώς είναι συνήθεια σε μερικούς, και νομίζω ότι αυτό το βλέπουμε και το ζούμε, αλλά προτρέποντας, άρα χρειάζεται να προτρέπουμε, χρειάζεται να ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον και μάλιστα περισσότερο όσο βλέπετε να πλησιάζει η μέρα του Κυρίου. Και νομίζω ότι είναι αναμφισβήτητο ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς και ότι η μέρα του Κυρίου είναι κοντά, γιατί όλα προς τα εκεί πηγαίνουμε. Σήμερα οι άνθρωποι βγαίνουν στους δρόμους και φωνάζουν για τις ταυτότητες κτλ. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να έχουμε τη σφραγίδα του Κυρίου επάνω μας. Να έχουμε τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος πάνω μας. Και βλέπουμε όμως ότι όλα αυτά είναι προήμιο. Δεν είναι αυτό το σφράγισμα. Αλλά είναι μια πρόβα, θα λέγαμε, του τι ακολουθεί, του τι θα γίνει. Γιατί τότε θα πρέπει με τη θέλησή μας. Μου επιτρέπετε κάνω μια παρένθεση εδώ, γιατί είναι και ζήτημα των ημερών μας. Τότε με τη δική μας θέληση θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τον Αντίχριστο ως Θεό, κατά κάποιο τρόπο, ως τον μόνο ηγέτη, και να λάβουμε το σφράγισμα επάνω μας. Όχι με κάποιο αντικείμενο. Αυτή τη στιγμή όλοι έχουμε κάρτες. Όλοι έχουμε κινητά μέσα από τα οποία σου λέει, πήγαμε το καλοκαίρι στο εξωτερικό και μετά μας ήρθε μήνυμα ότι επισκεφτήκαμε 70 πόλεις. Συγγνώμη παιδιά, δεν το ξέρω. Αλήθεια σας λέω. Γιατί με το αυτοκίνητο περνούσαμε από διάφορα χωριά, έτσι, και μας λέει ότι πήγατε, περάσατε από εκεί και από εκεί και από εκεί και από εκεί. Δεν το ήξερα ότι πέρασα από τόσο πολλά μέρη. Άρα τα πάντα παρακολουθούνται. Τα πάντα γνωρίζονται. Το θέμα είναι, έχουμε το σφράγισμα του Θεού επάνω μας. Έχουμε το σφράγισμα του Αγίου Πνεύματος. Και επιπλέον, προετοιμάζουμε την καρδιά μας ώστε να μπορούμε να αντισταθούμε όταν έρθει η ώρα. Και με αυτή την ευκαιρία θέλω να πω κάτι το οποίο το έχω μέσα στην καρδιά μου. Θυμάστε ένα παραμύθι που όταν ήμασταν μικροί το μαθαίναμε με το λύκο και τα πρόβατα. Έτσι ο βοσκός που φώναζε λύκο στα πρόβατα, λύκο στα πρόβατα, τρέχα. Και όταν ήρθε η ώρα που ήρθε ο λύκος, κανένας δεν πήγε να βοηθήσει. Πολύ φοβάμαι ότι με όλα αυτά που γίνονται, με το τσιπάκι δίθεν με τα εμβόλια, με το τσιπάκι με τις ταυτότητες, με αυτό με εκείνο, μας παρακολουθούν, μας κάνουν, μας δράμουν με τους δορυφόρους, πολύ φοβάμαι ότι αμβλύνεται η συνείδησή μας και όταν θα έρθει πραγματικά το σφράγισμα, θα πούμε, και αυτό δεν είναι τίποτα, ας το κάνω και αυτό. Γι' αυτό ας είμαστε προσεκτικοί να δίνουμε έμφαση εκεί που πρέπει και την κατάλληλη στιγμή. Επανέρχομαι. Λοιπόν, να μην αμελούμε τις συναθρήσεις μας. Τώρα, τι θέλω να πω εδώ. Φυσικά και μπορεί ο καθένας μας να έχει μια προσωπική σχέση με τον Θεό. Υπάρχουν όμως υποσχέσεις που ο Θεός έδωσε για όταν βρισκόμαστε όλοι μαζί. Καταρχάς είπε, αν δύο και τρεις συναχθείτε στο όνομά μου, είμαι και εγώ εκεί ανάμεσα. Αλλού λέει, αν δύο και τρεις ζητήσετε κάτι, εγώ θα σας το δώσω. Αλλού μας λέει ότι όταν συνέρχεστε, ο καθένας από εσάς έχει κάτι να μοιραστεί με τον άλλον. Επομένως, προϋποθέτει ότι βρισκόμαστε. Και υπάρχουν πράγματα όπως είναι η συμπροσευχή, όπως είναι τα χαρίσματα, όπως είναι διάφορες άλλες, που όταν είμαστε όλοι μαζί, καταρχάς ενδυναμώνεται περισσότερο η πίστη μας, πρώτο, και κατά δεύτερον εκδηλώνονται καλύτερα οι ενέργειες και οι επεμβάσεις και οι απαντήσεις του Θεού στη ζωή μας. Υπάρχει μια ιδιαίτερη δύναμη στο όταν είμαστε όλοι μαζί. Και επίσης εδώ θέλω να θυμίσω ότι η Γραφή, η ιδιαίτερη Καινή Διαθήκη, είναι γεμάτη από σύνθετες λέξεις με το συν. Συν. Το συν τι σημαίνει? Μαζί. Σημαίνει μαζί με κάποιον άλλον. Όπως υπάρχει και το ομού, το όλοι μαζί. Λοιπόν, απλώς τη θυμίζω. Το συναρτρίζεστε, συναγωνίζεστε, συμπάσχετε, συμπροσεύχεστε, συμβάλλετε, συμπαραστέκεστε, συμπορεύεστε, συνεργάζεστε, συνοικοδομούμενοι, συναρμολογούμενοι κτλ. Κτλ. Όλα αυτά γίνονται μέσα στο σώμα. Δεν γίνονται όταν είσαι ανεξάρτητος, μονωμένος. Και επίσης, αδελφοί, στον κάθε ένα από εμάς έχει δοθεί ένα χάρισμα. Αυτό το χάρισμα είναι και να λειτουργεί μέσα σε ένα σώμα. Δεν μπορεί να είναι ένα χέρι αποκομμένο κάπου και να ενεργεί μόνο του. Γι' αυτό και δεν είναι αποτελεσματικό. Αλλά ο Κύριος δίνει χαρίσματα μέσα στο σώμα. Και ακόμα και όταν ενεργούν από έξω, είναι κάτω από την σκέπη και κάτω από την ευλογία του σώματος. Λοιπόν, το κάθε μέλος, λέει στην Εφεσίους 16, συμβάλλει στην αύξηση του σώματος και στην υποδομή του με αγάπη. Και τελειώνοντας, θέλω να αναφερθώ σε ένα θέμα που είναι αρκετά λεπτό, αλλά πάρα πολύ ουσιαστικό. Και είναι η προτεραιότητα του δίδυν. Η προτεραιότητα του δίδυν. Διαβάσαμε εκεί στην 1η Κορινθίους, την πρώτη μέρα της εβδομάδας, λέει, καθώς μαζεύεστε, να συνάγετε, έτσι, να μαζεύετε ο καθένας από την προαίρεση της καρδιάς του και ανάλογα με τη δύναμή του. Δηλαδή, ο Κύριος δεν ζητάει από όλους να δώσουμε το ίδιο ποσό, αλλά ο καθένας ανάλογα με τα εισοδήματά του προσφέρει. Αυτό υπήρχε ακόμα από την Παλαιά Διαθήκη. Στις παροιμίες λέει «Τίμα τον Κύριο, προσφέροντας από τα αγαθά σου και από τους πρώτους καρπούς της σοδειάς σου». Έτσι. Και μετά υπάρχει ευλογία, υπάρχει ανταμοιβή. «Τότε αποσιτάρι θα γεμίσουν οι αποθήκες σου και τα πατητήριά σου θα ξεχυλήσουν από μούστο». Τα έλεγε κανένας, μα οι προσφορές ήταν πιο πολύ στην Παλαιά Διαθήκη. Το δέκατο ήταν της Παλαιάς Διαθήκης. Τώρα στην Καινή Διαθήκη είμαστε ελεύθεροι. Δεν χρειάζεται να μπαίνουμε κάτω από νόμο. Και εδώ θέλω λίγο να διαβάσουμε το Λουκάς 6:38. Τα λέει ο ίδιος ο Ιησούς αυτά τα λόγια. «Δίνεται για να σας δοθεί». Τι να σας δοθεί? Καλό μέτρο, πεπιεσμένο, συγκαθισμένο, υπερχιλιζόμενο. Έτσι. Τι σημαίνει αυτό? Ο Ιησούς Χριστός μιλάει σε μια γεωργική οικονομία. Οι άνθρωποι εισέπραταν τους καρπούς της γης. καθώς ήταν για οργή. Και λέει, δίνετε για να σας ανταποδοθεί. Τι θα σας εσείς θα δώσετε από αυτά που έχετε, δηλαδή από τα αγαθά της γης, ή αυτό που θα πουλήσεις και θα εισπράξεις, και ο Κύριος λέει, θα σας δώσει ένα ξέχυλο μέτρο. Υπήρχε, όπως εμείς μετράμε σήμερα σε λίτρα, έτσι, σε τόνους, τότε υπήρχε ένα μέτρο, ας το σκεφτούμε λίγο σαν ένα κουβά, ας πούμε. Και μέσα σε αυτό, αυτό που θα σου δώσει ο Θεός δεν θα είναι μισό, αλλά θα είναι γεμάτο, θα είναι πατημένο, όταν θέλουμε κάτι να κάτσει, δεν το κουνάμε, να κάτσει και το ξαναγεμίζουμε. Και πιεσμένο, αλλά και θα ξεχυλίζει κιόλας προς τα έξω. Επομένως η ευλογία του Κυρίου θα είναι άφθονη στη ζωή μας. Τώρα, πού δίνουμε. Οι εισφορές στην Παλαιά Διαθήκη ήταν στο ναό, στην Καινή Διαθήκη, εκεί που συνάγονται οι πιστοί. Εκεί που γνώρισαν τον Χριστό, εκεί που είναι μέλη του σώματος του Χριστού, εκεί που οικοδομήθηκαν, εκεί που οικοδομούνται, εκεί από που εργάζονται, προσφέρουν, εκεί είναι που δίνουν. Και όλα αυτά που βλέπουμε γύρω μας δεν θα υπήρχαν αν δεν υπήρχαν άνθρωποι να δώσουν. Έτσι, τίποτα δεν έγινε με προσφορές απ' έξω. Όλες οι προσφορές ήταν από μέσα. Εκεί επομένως που τρέφεσαι και εκεί που προσφέρεις, εκεί είναι που καλείσαι να δώσεις τις εισφορές σου. Το πόσο είναι κατά την προαίρεση της καρδιάς σου. Αλλά ο Χριστός είχε πει ότι όποιος δίνει με αυθονία και θα θερίσει. Και όποιος παίρνει, λέει, με φιδωλία, φιδωλάκια θα θερίσει. Έτσι. Τώρα, υπάρχουν όμως και οι προσφορές μας εκτός από αυτό. Οι προσφορές μας και η ελεημοσύνη μας είναι δική μας επιλογή. Το που θα δώσουμε σε φτωχούς, σε συγγενείς, σε αρρώστους, σε ανθρώπους που επισκεπτόμαστε, σε ανθρώπους που ξέρουμε ότι έχουν ανάγκη γύρω μας και δεν κλείνουμε τα σπλάχνα μας. Θέλουμε να υποστηρίξουμε ένα ιεραποστολικό έργο, κάποια ταξίδια που κάνουν αδελφοί για να βοηθήσουν άλλους αδελφούς, σε άπορους, στην περίπτωση αυτή, σε πλημμυρομαθείς, σε πυροπλήκτους κτλ. Κτλ, σε σεισμοπλήκτους κτλ. Όλα αυτά είναι οι προσφορές μας. Είναι οι επιπλέον προσφορές μας. Και αυτό είναι δική μας επιλογή το που θα το δώσουμε. Θέλω όμως απλώς να σας θυμίσω ότι και σε αυτό υπάρχει μια ιδιαίτερη ευλογία. Όταν εμένα μου το ανέφερε για πρώτη φορά ένας αδελφός, μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και θέλω να σας πω ότι το φύλαξα μέσα στην καρδιά μου. Στο ψαλμό 41, 2 έως 4, λέει «Μακάρι πως όποιος νοιάζεται τον αδύναμο». Κοιτάξτε ποια είναι η ανταμοιβή. «Τον προστατεύει ο Κύριος, του δίνει ζωή, τον βοηθάει να σηκωθεί από τις αρρώστιες του το στρώμα και σε όλες τις ασθένειές του τον ανακουφίζει». Είναι καταπληκτικό, έτσι. Πολλές φορές ζητάμε τη θεραπεία μας, ζητάμε, κάνουμε προσευχές, ζητάμε την προστασία μας, αλλά πολλές φορές αυτό είναι και αποτέλεσμα της τάσης της καρδιάς μας. Γιατί τα χρήματα δεν είναι ο αυτοσκοπός μας και δεν είναι για βρώση και πόση. Αλλά είναι για να έχουμε προτεραιότητα την Βασιλεία του Θεού. Και είναι το μέσο για το σκοπό, το σκοπό της Βασιλείας. Αδελφοί, κλείνω εδώ. Σίγουρα υπάρχουν και πολλά άλλα. Εγώ υπενθύμησα κάποια βασικά και θεωρώ ότι είναι σημαντικό γιατί τώρα στην αρχή της χρονιάς μπορούμε να βάλουμε σωστές προτεραιότητες στη ζωή μας. Και να θυμόμαστε τα λόγια αυτά του Κυρίου. Και θέλω να σας θυμίσω ένα εδάφιο που λέει ο Ιάκωβος. «Σε αυτόν λοιπόν που ξέρει να κάνει το καλό και δεν το κάνει, σε αυτόν είναι αμαρτία». Πολλοί άνθρωποι έξω δεν γνωρίζουν τον Λόγο του Θεού. Δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Ο Θεός βέβαια βλέπει καρδιές. Αλλά εμείς γνωρίζουμε. Και όσο πιο πολλά γνωρίζουμε, τόσο μεγαλύτερη ευθύνη έχουμε. Επομένως, δεν θέλουμε να ζούμε σε αμαρτία, αλλά θέλουμε να ευαρεστούμε τον Κύριο. Και ας βάλουμε σωστές προτεραιότητες αυτή τη χρονιά στη ζωή μας. Αμήν.